شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا روضت دربي شكرا شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا: هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Ahad tanggal 18 April tahun 2020, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi segar, bugar, tegar dan tetap sabar sekalipun corona telah menyebar. Semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebugaran dan tetap panjang umur sampai insyaallah kita reuni kembali di sorga Jannatul Naim insyaallah. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada nabiyuna wa qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah, dan mana yang benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama melakukan satu kegiatan tarhib Ramadan. Sebagaimana biasanya, tarhib ini dilakukan dan diadakan menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang tiada tara, tiada banding, tiada tanding, dan tidak ada yang menyamai selamanya. Walaupun tema ini bukan tema baru tetapi perlu, dan bukan judul asing tetapi penting. Mungkin di antara kita sudah sering menyampaikannya, sudah sering mendengarkannya, bahkan di antara kita sering pula mempresentasikannya. Tapi tidak ada jeleknya pada saat ini kalau kita mengingat kembali sebagai tadzkiran, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, agar kita bersemangat kembali, termotivasi, terdorong, terpacu, terpicu untuk tetap bersemangat, bergairah menyambut datangnya bulan suci Ramadan walaupun di tengah wabah corona melanda dunia. Insya Allah kita tetap bahagia dan bergembira sekalipun sebagian di antara kita tengah menderita karena wabah corona saat ini. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan memang beda dari yang ada. Ramadan dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan yang ada. Itulah sebabnya kenapa para sahabat dulu, karena menganggap keistimewaannya di atas rata-rata dari bulan-bulan yang lainnya, mereka sudah mendambakan kehadirannya. Mereka sudah merindukan kedatangannya, mengharapkan kehadiran Ramadan itu di tengah-tengah mereka. Sampai-sampai mereka pun berdoa 6 bulan sebelumnya sudah memanjatkan dan menengadahkan tangannya tinggi-tinggi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mereka diperpanjang umurnya, disambungkan usianya dengan bulan suci Ramadan yang agung, tiada tara dan istimewa, tiada tanding, tiada banding selamanya. Bahkan setelah itu mereka tidak cukup hanya berdoa 6 bulan atau 1 semester sebelumnya. Setelah mereka melaksanakan ibadah Ramadan itu, masih berdoa lagi selama 6 bulan agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segala pahalanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dan seluruh dosanya diampunkan dan dihapuskan. Karena mereka sadar betapapun seseorang mampu menjumpai bulan Ramadan, namun tidak mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dengan segala potensi yang dimilikinya. Lalu setelah dia optimal, maksimal, all out, apa yang dia miliki dia kerjakan demi mengisi hari-hari Ramadan, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak terima itu semua. Bahkan dosa-dosanya yang mestinya terhapus dan terampuni di bulan Ramadan itu ternyata masih tersisa, bahkan bisa jadi tambah. Itulah yang kemudian para sahabat tetap berdoa selama 6 bulan setelah mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa tinggi posisinya, betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajari kita untuk menyambutnya dengan gembira, dengan penuh sukacita, walaupun di tengah derita corona melanda dunia. Rasul sudah mengajari kepada kita yang sering kita ucapkan dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita untuk mempersiapkan diri mental, spiritual, mal, intelektual dan amal itu jauh sebelum datangnya Ramadan itu. Bahkan dalam doa sudah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persiapan mental, spiritual dan segala macamnya itu sejak bulan Rajab. Maka doanya Allahumma barik lana fi Rajab. Dan ini sebagai ancang-ancang untuk menyambut Ramadan sejak bulan Rajab. Oleh karena itu dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi bahwa Rajab karih wa Sya'ban kal ghaim wa Ramadan kal matar. Faman lam yazra fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban lam yahsud fi Ramadan. Kata beliau bahwa bulan Rajab itu seperti angin dan bulan Sya'ban itu seperti mendung dan awan. Bulan Ramadan itu seperti hujan. Barang siapa yang ingin adanya hujan harus berusaha menggerakkan angin agar bisa memobilisir dan memobilisasi mendung dan awan itu bergerak kepada kelembapan tertentu. Maka jatuhlah hujan dari daerah-daerah lembab seperti Bogor dan Puncak. Itulah curah hujan yang tertinggi. Kita harapkan nanti Ramadan itu curah rahmat itu tinggi. Curah hujan rahmat itu terus mengalir kepada kita. Barang siapa tidak mempersiapkan angin ya menggerakkan dirinya sejak Rajab, maka jangan harap curah hujan rahmat itu akan datang dan mengenai dirinya masing-masing. Oleh karena itu kata beliau, "Faman lam yazra fi Rajab." Barang siapa yang tidak menanam benih-benih kebaikan. Ya, bibit-bibit ya amalia di bulan Rajab, walam yasqi fi Sya'ban dan tidak dirawat di bulan Sya'ban, amalia puasa, tilawah, tahajud, enggak diteruskan, enggak istiqomah sampai bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kata beliau bahwa tidak mungkin lam yahsud fi Ramadan. Kalau di bulan Rajab enggak menanam dan tidak merawat di bulan Sya'ban, maka mustahil di bulan Ramadan itu akan panen. Jadi yang panen anugerah, panen pahala, panen ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempersiapkan sejak bulan Rajab dan merawatnya di bulan Sya'ban, maka pantas kalau di bulan Ramadan mereka panen rahmat, panen berkah, panen pahala dan panen maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari latar belakang itulah kita sekarang mengadakan kegiatan tarhib Ramadan. Kata tarhib di dalam bahasa Arab itu dari asal kata rahaba yurahibu tarhiban. Walaupun ada kata yang hampir mirip ya dengan kata tarhib. Ada tarhib, ada tarhib. Tapi yang saat ini kita bahas adalah tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban pakai ha, bukan pakai ha, apalagi pakai ghin. Maka kalau di dalam kita mengucapkannya salah, maka maknanya pun akan berbeda. Kata rahaba yurahibu tarhiban maknanya adalah menyambut. Sebagaimana yang biasa kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, sambutan kepada tamu yang akan datang kepada kita. Begitu pula kita menyambut datangnya Ramadan ibarat tamu istimewa, maka persiapannya pun juga harus istimewa. Ada kata lain yang mirip yaitu tarhib pakai ha. Dari akar kata rohaba yurohibu, bimakna menakut-nakuti, menteror, ya, membuat orang jadi takut dengan adanya Ramadan sehingga mereka tidak mau berpuasa. Dan kata itu yang salah dipakai kalau dalam rangka untuk tarhib Ramadan, karena kita pinginnya adalah memberikan semangat kepada kaum muslimin agar menyambut dengan gembira walaupun di tengah corona Ramadan yang akan tiba. Ada kata lain yang hampir mendekati yaitu targhib pakai ghin, ya, dari kata raghaba yuraghibu, slet nek, ya, raghaba yuraghibu, sletnya nek, ya. Ya. Raghaba lanjut. Raghaba yuraghibu targhiban, ya. Raghaba yuraghibu targhib, bimakna memotivasi. Ya. Bimakna memotivasi, mendorong, memacu, memicu. Dan ini mungkin berdekatan maknanya dengan kata tarhib. Ini saya sampaikan agar kita di dalam mengucapkan jangan salah, karena kalau didengar orang Arab nanti diketawain. Bahkan kalau ada yang paham mungkin akan marah-marah. Ayo kita lakukan tarhib Ramadan. Nah, itu salah. Ayo menakut-nakuti umat Islam agar jangan sampai puasa Ramadan sebagaimana usulan sebagian orang, kita tunda saja puasa Ramadan karena corona, ditunda nanti bulan Desember bareng-bareng nanti kalau kita mau mudik gitu ya. Itu juga enggak benar, itu namanya tarhib. Kata orang Jawa meden-medeni ben wong wedi, ora gelem poso gitu ya. Tapi mudik berebut. Nah, itu jangan sampai itu salah mengucap. Maka perlu belajar bahasa Arab kepada Ustaz Bukhari yang ahli bahasa Arab Idat Lughawi, sudah lulus sejak tahun 90 ya. Nah, ini perlu kita ya motivasi agar kita itu paham tentang bahasa Arab, karena bahasa Arab sedikit saja salah itu maknanya sudah jauh. Itu kata tarhib. Lanjut adalah makna Ramadan. Agar kita paham, apa itu Ramadan? Ramadan berasal dari akar kata Ramadho. Dalam kamus lain Romido. Fi'il madinya Ramadho atau Romido, fi'il mudhari'nya ya adalah yarmadu. Masdarnya Ramdon. Maka kalau dikatakan Ramadhol yauma Ramdon ai ishtadda harruhu, bahwa hari ini telah terjadi panas yang menyengat. Ya, terik matahari yang menyengat, itu namanya Ramdon. Makanya kenapa Ramadan dikatakan Ramadan? Karena waktunya datang pada saat musim panas. Pada saat iklim dan cuacanya panas sehingga membakar kulit-kulit kita di tengah terik matahari. Nah, dari sinilah bisa diambil makna yang lebih dalam, makna hakiki, bukan hanya makna ya lugawi saja bahwa itu panasnya terik matahari karena cuaca, tapi lebih dari itu dengan panasnya Ramadan ini memberikan semangat kepada kita. Dengan adanya tauji, tausiah, mau'idho, khutbah, muhadoro, kultum, ya, itu semuanya memberikan semangat kepada kita, membakar hiroh kita agar menyambut Ramadan itu dengan senang-senangnya, sesuka-sukanya, tanpa dikurangi sedikit pun aktivitasnya. Bahkan lebih dalam dari itu, kalau Ramadan maknanya adalah panas dan membakar, diharapkan Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa kecil kita. Ya, diharapkan dosa-dosa kecil kita itu hangus terbakar oleh puasa Ramadan yang akan kita lakukan bersama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam rangka untuk memotivasi kita semua untuk membakar dosa-dosa kita ini, Dalam sebuah hadisnya dikatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, antara satu Jum'ah ke Jum'at berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi mukaffirat, menjadi penghapus, penghancur, pelebur seluruh dosa-dosa kecil kita di cela-cela antara salat 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antar satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, tapi dengan syarat idza istunibatil kaba'ir, selama itu tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar akan musnah dan hilang kalau dengan taubatan nasuha. Nah, Ramadan pun diharapkan kalau kita ikhlas, ya penuh semangat dan penuh ghiro hanya mencari ridho Allah, maka itu akan berfungsi sebagai takfirut dunub, yaitu menghapus seluruh dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa kecil kita. Selanjutnya, kalau kita lihat sejarah, ya, bahwa syariat tentang puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dan pada saat itu Rasulullah usianya 54 tahun, ya. Dan itu diturunkan oleh Allah 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan setelah pindah kiblat dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat Islam dan yang terkait dengan masalah-masalah hukum seringkali itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah, bukan di Mekah. Karena Mekah banyak ya berfokus pada masalah-masalah akhlak dan akidiah. Tapi kalau masalah-masalah ahkam asy-syari'ah itu banyak diturunkan di kota Madinah. Makanya ayat-ayatnya seringkali adalah ayat Madaniyah, itu biasanya membahas dan membicarakan tentang masalah-masalah hukum syariat. Nah, termasuk di dalamnya adalah syariat saum Ramadan ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti hanya mengalami 9 kali puasa Ramadan. Mungkin kita lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sejak kecil kita mengalami puasa Ramadan, berarti kita lebih hebat ya dari Rasulullah. Saya kira tidak juga, tinggal kualitasnya saja. Nah, kembali kepada makna Ramadan tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban dan pada tahun 2 Hijriah, 1,5 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Selanjutnya, mengapa tadi sampai para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelumnya dan berdoa 6 bulan setelahnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada apa dengan Ramadan kok sampai-sampai digadang-gadang, dirindukan, didambakan ya kehadiran dan kedatangannya? Karena Ramadan sangat mempesona, menarik perhatian banyak orang, dan layak untuk dirindukan dan didambakan. Karena begitu banyaknya Ramadan itu memiliki pesona yang sangat menarik sekali. Dan kalau kita katakan bahwa ini ya Ramadan tebar pesona, walaupun di tengah corona, tapi tetap Ramadan sangat mempesona kepada kita semua, karena Ramadan tiada tara, tiada banding, dan tiada tanding selamanya. Nah, ada dua hal yang menjadikan Ramadan ini sangat mempesona. Itu salah tulis ya, istimewa maksudnya ya. Jadi ada dua hal yang melatar belakangi ya, bahwa Ramadan itu sangat mempesona. Itu sudah saya revisi, yang mestinya yang ditayangkan yang direvisi ini belum direvisi ya. Yang pertama adalah Ramadan itu bulan pilihan. Yang kedua, Ramadan ya bulan obral kebaikan, atau biasa dengan istilah Ramadan bulan berkah dan Ramadan bulan istimewa. Jadi yang pertama, karena Ramadan itu bulan pilihan, dan ini terbukti dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mencantumkan kata Ramadan di dalam Al-Qur'an. Dan ini satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Qur'an secara eksplisit. Tak satu pun bulan secara eksplisit terang-terangan dengan jelas, tegas dan ya lugas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Ramadan. Dan ini menambah bobot ya keistimewaan daripada Ramadan itu sendiri, sebagaimana yang kita tahu di dalam surat 2 185, Allah mengatakan syahrul Ramadan. Enggak ada syahrul Syawal yang banyak orang mudik itu, atau syahrul Dzulhijjah banyak orang menyembelih korban, enggak disebut oleh Allah. Hanya Ramadan disebut, berarti posisinya lebih tinggi dari yang lain. Walaupun Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut 4 bulan yang mulia selain Ramadan itu dalam surat At-Taubah ayat 36 yang posisinya sebelah kiri pojok bagian bawah itu dikatakan oleh Allah, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum." Memang Allah sebut itu sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Fala tadlim, itu adalah agama Allah yang lurus, maka kalian jangan berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Allah katakan minha arba'atun hurum, tapi Allah tidak jelaskan rinciannya. Apa itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, thalathatun sardun wa wahidun fardun, 3 berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu adalah terpisah, yakni bulan Rajab. Itulah sebabnya Ramadan adalah sayyidus syuhur, induknya seluruh bulan yang ada, termasuk induknya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa pula Ramadan lebih tinggi kedudukannya dibanding 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala pilih Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk menurunkan 2 hal yang amat sangat luar biasa. Yang amat sangat dahsyat pengaruhnya, yaitu turunnya Al-Qur'an dan Lailatul Qadar sekaligus dalam satu malam dan satu bulan yang sama. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Yang pertama 30 juz dari Al-Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Itu kapan terjadi? Pada malam Qadar. Jadi Al-Qur'an turun di malam yang suci, di malam yang agung, di malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah enggak pilih malam Jumat. Allah enggak pilih malam Ahad. Ya, apalagi malam-malam yang lain. Allah pilih malam Lailatul Qadar, malamnya apapun, yang penting malam itu Lailatul Qadar. Berarti di sini ada 2 kombinasi kedahsyatan. 2 hal yang dikombinasikan oleh Allah Subhanahu wa taala digabungkan menjadi satu agar lebih bermakna dan berbobot, berkualitas. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 hal ini di dalam bulan suci Ramadan, dan Allah tidak pilih di bulan-bulan lain. Kenapa kok enggak Allah Subhanahu wa taala enggak milih bulan misalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab yang sama-sama mulia, tapi Allah turunkan di bulan Ramadan juga. Bahkan untuk turunnya Al-Qur'an yang kedua itu juga masih di bulan Ramadan. Allah enggak pilih yang lain. Allah enggak milih bulan lain, hanya Ramadan. Dan itu terjadi pada saat Rasulullah ada di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Riwayat lain dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan di sana tanggal 21 Ramadan. Terlepas daripada khilaf 17 maupun 21 Ramadan, yang jelas kedua-duanya Al-Qur'an itu diturunkan baik sekaligus dari langit atau dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah itu di bulan Ramadan pada saat Lailatul Qadar, dan yang kedua pada saat 17 atau 21 Ramadan, kedua-duanya Allah letakkan di bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan sekaligus dengan menggunakan bahasa anzalna. Sementara yang bertahap itu menggunakan nazalna. Kita simak dalam surat Al-Qadar misalnya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an turun sekaligus karena menggunakan kata anzalna. Inzal langsung turun 30 juz. Sementara kalau turun kepada Rasulullah secara bertahap selama 23 tahun itu atau 22 tahun 2 bulan ya, 22 hari itu, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Di situ menggunakan nazalna bukan anzalna. Kenapa? Karena turunnya bertahap. Dan itu lagi-lagi baik anzalna maupun nazalna Allah pilih hanya di bulan Ramadan saja. Sekalipun ada bulan lain yang juga mulia tapi tidak semulia dan istimewa daripada bulan Ramadan itu. Kemudian sebagai bulan istimewa lagi, ini mestinya saya ganti yang nomor 3, nomor 2 dari bulan itu bisa naik ke atas. Jadi pertimbangan kenapa menjadi bulan pilihan dan menjadi bulan istimewa, karena bulan Ramadan ini berkualitas dan berbobot. Ini terbukti dari apa dikatakan bulan berbobot dan bulan berkualitas? Karena satu hari Ramadan itu tak tergantikan dengan puasa setahun penuh. Kalau ada orang yang membatalkan dengan sengaja di bulan Ramadan sehari saja, dia tidak mampu mengkodoknya setahun. Sekalipun dia mampu puasa setahun itu, walaupun tidak mungkin setahun bisa puasa yang tidak ada Ramadannya, itu pasti tidak akan mampu. Itu Rasulullah SAW bilang dalam sebuah hadisnya, walaupun ini dhaif tapi banyak digunakan sebagai fadhilul amal. Rasul mengatakan, man aftara yauman min ghairi udhrin wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri wa in shaumahu. Barang siapa yang membatalkan dengan sengaja di bulan suci Ramadan tanpa ada udzur syar'i, tanpa ada sakit yang menimpa, tidak karena manula, tidak karena lansia, bukan karena menstruasi dan bukan karena nifas, bukan karena pergi, dan tidak ada yang bisa dikatakan sebagai udzur, lalu dia tiba-tiba membatalkan, Rasulullah bilang lam yaqdihi shaumud dahri wa in shaumahu, maka tidak mampu diganti dan dikompensasi dengan puasa setahun penuh. Ya, itulah sebabnya sampai dikatakan bahwa orang yang membatalkan satu hari Ramadan itu pelaku dosa besar dan bisa dikatakan sebagai orang yang telah melanggar syariat Islam sebagaimana melanggar sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu kalau di dunia dianggap tidak bisa mengganti dengan puasa setahun penuh sekalipun mampu, walaupun secara fikih diganti sehari. Kalau batalkan sehari, tapi secara kualitas tidak mungkin bisa diganti. Di akhirat lebih-lebih, dia sengaja. Apa azabnya? Apa siksanya? Nanti di akhirat itu Rasulullah pernah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ya melihat dan rekreasi pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah ditampakkan tentang bagaimana isi orang-orang yang ada di dalam neraka. Salah satunya Rasulullah menemui segolongan orang, sekelompok orang yang dijungkir kepalanya oleh Allah ada di bawah, kakinya di atas, mulutnya robek, keluar dari mulutnya itu cucuran darah yang deras. Sebagai ungkapan daripada makanan yang pernah dikonsumsi pada saat Ramadan dengan sengaja, makanan buah, ya, mungkin minuman susu, ataupun sate, ya, ataupun ya, ayam, ataupun apa saja yang enak-enak itu dimakan di dunia, nanti di neraka akan berubah menjadi darah. Dan itulah hukuman bagi mereka yang sengaja membatalkan puasanya sebelum waktunya, atau sengaja sejak awal memang tidak berpuasa dengan sengaja walaupun tanpa ada udzur syar'i. Itu adalah bukti bahwa Ramadan bulan pilihan dan bulan istimewa. Yang kedua, Ramadan dikatakan banyak mengundang pesona karena Ramadan obral kebaikan. Ramadan adalah bulan berkah. Bukti daripada keberkahan itu ada dua. Pertama adalah pahala berlimpah, yang kedua adalah dosa kecil punah. Ya, bisa ditayangkan slide-nya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan obral kebaikan karena Ramadan adalah bulan berkah. Ya. Bulan berkah karena banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pertama, karena pada bulan Ramadan itu Allah obral semua kebaikan, obral semua pahala, dan Allah ampuni segala dosa yang kita miliki. Buktinya apa? Buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya selevel sama dengan pahala orang haji. Bahkan riwayat lain mengatakan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah bersama aku, lanjut ya, slide-nya lanjut. Sesungguhnya umrah bersama aku adalah seperti umrah sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti umrah bersama aku. Lanjut slide-nya itu satu lagi ya. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa di dalam Ramadan ini memang sangat besar pahalanya. Orang umrah biasa saja bisa kafaroh, ya, umrah yang biasa yang di luar Ramadan itu adalah biasa dan biasa kita lakukan, itu saja sudah besar pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Haji biasa, haji min saja biasa juga kita lakukan, itu pahalanya sudah besar. Tambah lagi itu haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa dahsyatnya. Allah berikan ya kemurahan dan limpahan pahala yang tak terhingga kepada siapapun yang mau memanfaatkan, mengoptimalkan dirinya di bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala puasa yang tak terhingga, tanpa batas. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya sendiri, bahwa ya setiap amalan Bani Adam itu di baginya adalah satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali shaum. Illa siyam fa innahu li ya wa ana ajzibi, saya akan memberikan balasan tanpa batas. Kalau biasanya 10 sampai 700, khusus puasa ini saya tidak batasi berapapun pahalanya. Berarti di sini adalah peluang bagi kita untuk memanfaatkan Ramadan. Jangan sampai puasa kita batal kecuali ada udzur, dan jangan sampai kita sembrono dan meremehkan puasa di bulan Ramadan karena pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa taala, berapapun Allah akan beri sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya adalah pahala memberi makanan juga tanpa batas. Berapapun yang kita beri, siapapun yang kita beri dari mereka yang sedang berpuasa, semakin banyak yang kita santuni, maka semakin banyak pula pahala yang kita raih. Ibaratnya seperti MLM, multi level marketing pahala ini. Kalau dia juga memberi kepada orang lain, terus dia memberi semakin banyak, maka downline-nya semakin banyak, maka pahalanya pun juga semakin banyak. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu lam yanqus min ajri as-shaimi syai'an. Itu yang pertama, bahwa Ramadan berkah, Ramadan adalah menebar banyak kebaikan, Ramadan memberikan ya obral kebaikan kepada kita. Yang pertama adalah limpahan pahala. Yang kedua adalah dosa kecil akan punah di bulan Ramadan ini. Karena memang sebagaimana tadi, fungsi Ramadan adalah untuk menghapus dosa-dosa kecil kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tslimatil kaba'ir. Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita yang banyak dosa. Dosa kita ini jauh lebih banyak daripada pahala kita, karena dosa mesti, pahala belum tentu. Dan paling gampang mencari dosa daripada meraih pahala. Kalau dosa itu enggak perlu ikhlas, tapi kalau cari pahala harus ikhlas. Bahkan kalau kita melakukan ibadah enggak ikhlas, berubah jadi dosa. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk banyak bertobat dan beristighfar. Salah satunya Allah memberikan sarana sholat lima waktu, sholat Jumat ataupun puasa Ramadan sebagai penghancur dan pelebur daripada dosa-dosa kecil kita yang telah menumpuk dan menggunung setiap hari. Ya, nah ini peluang untuk kita semua mengoptimalkan diri dengan segala potensi yang ada di bulan Ramadan, memperbanyak aktivitas-aktivitas positif, termasuk diantaranya adalah takaful, ta'awun, dan peduli kepada lingkungan kita masing-masing. Tapi apakah Allah akan mengampuni begitu saja? Tidak. Orang yang ketemu Ramadan tahun lalu dengan tahun ini tiba-tiba diampuni begitu, tidak juga. Apakah orang kalau ketemu waktu maghrib, ketemu isya lagi, kemudian tiba-tiba hilang dosanya? Tidak. Kalau dia tidak sholat isya, enggak sholat maghrib, enggak sholat asar, enggak sholat duhur, enggak sholat subuh, juga enggak diampuni, malah banyak dosanya. Begitu pula orang yang ketemu Ramadan, kalau enggak puasa juga di bulan Ramadan enggak terampuni. Apalagi kalau dia tetap puasa, seandainya dia tetap puasa tapi tidak iman dan waktu saban, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengampuni. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam hadis berikutnya. Slide ya. Man shoma Ramadan imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di situ ada kata-kata man shoma Ramadan imanan waktu saban. Jadi syarat diampuni itu adalah puasa dalam kondisi dia berlandaskan iman dan mencari ridho Allah dengan ketulusan hati. Jadi kalau bukan berangkat dari keimanan dan tidak karena keikhlasan, maka Ramadannya sia-sia dan ini tidak akan menjadi penghapus dosa. Maka dikatakan di situ ghufira lahu ma taqaddama, itu syaratnya shoma Ramadana imanan wahtisaban. Kalau syaratnya enggak terpenuhi, maka Allah pun tidak akan menjawab dengan penghapusan, pengampunan, amnesti maupun grasi sebagaimana para napi yang sudah keluar dari penjara masing-masing, di antaranya adalah 30 ribu orang itu. Ya. Oleh karena itu orang yang begitu selesai Ramadan kok tidak terampuni, orang-orang yang termasuk celaka. Orang yang merugi. Bagaimana tidak rugi? Dia berharap semua amalnya diterima oleh Allah. Dia mendambakan semua dosa kecilnya terampuni. Ternyata selesai Ramadan
pahala enggak diterima, dosa bertambah. Apa enggak celaka? Celaka 12 orang seperti ini, rugi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Maka sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, raghima'an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha qabla yughfar lahu. Sangat rugi, sangat celaka orang yang memasuki bulan Ramadan, ketemu Ramadan sebagaimana doanya, ya, wa balighna Ramadan, doanya ketemu dengan Ramadan, tapi setelah ketemu dia tidak optimal, tidak maksimal, bermalas-malasan, ya, meremehkan, ya, memudah-mudahkan, ya, dan tidak menghiraukan amalan-amalan yang harus diisi di dalam Ramadan itu. Setelah Ramadan, tsumman salakha qabla yughfar, setelah Ramadan ternyata dosanya tak terampuni. Dosanya masih tersisa, bahkan mungkin bisa tambah. Maka orang seperti ini adalah termasuk orang yang celaka. Nah, dari gambaran tadi bahwa Ramadan penuh pesona, Ramadan banyak ya daya tariknya, maka sayang kalau kita dalam momentum yang sebaik ini kita tidak optimal. Ya, walaupun di tengah wabah corona menyerang, tapi insya Allah momentum menjelang ya yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, satu-satunya yang mungkin sesuai dan relevan dengan kondisi kita saat ini yang bisa kita lakukan untuk bisa ya mengoptimalkan diri kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu adalah dengan meningkatkan kepedulian sosial. Ya, peduli kepada lingkungan kita masing-masing. Ya, peduli dengan keadaan saudara-saudara kita yang terdampak oleh virus corona saat ini. Ya, sehingga kita harus optimalkan bulan Ramadan itu dengan meningkatkan ghiro peduli sosial, ghiro peduli lingkungan, ghiro peduli saudara-saudara yang terdampak oleh virus corona saat ini. Mengapa hal ini kita lakukan? Harus peduli kepada lingkungan dan saudara-saudara yang terdampak. Karena kita ibaratnya satu tubuh. Kalau yang lain itu merasakan sakit, kita harus rasakan sakitnya. Kalau yang lain menderita, kita harus rasakan penderitaannya. Kalau mereka sedih, kita pun harus sedih. Karena kita ibarat satu tubuh. Tubuh itu kalau kita sakit gigi, maka seluruh sekujur badan kita akan meriang. Sekalipun yang sakit cuma giginya, tapi seluruh badan tidur tak nyenyak, makan pun tak enak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza ishtaqa minhu udwan tada'alahu sa'ilul jasadi bisahri wal huma. Itu seperti satu tubuh, semua tidak bisa tidur nyenyak dan makan pun tak enak gara-gara cuma sakit bisul. Tapi kepalanya pening, ya, badannya gemetar, badannya demam dan seterusnya. Walaupun makan sate, makan apapun yang enak sekalipun enggak bakalan nafsu karena sakit gigi dan kena bisul. Itu baru bisul, maka seluruh tubuh terasa sakitnya. Begitu pula saudara kita yang sedang bisulan, mungkin sedang sakit gigi, saudara kita yang terluka, yang terdampar, terlantar gara-gara corona, kita pun harus merasakan sakit dan penderitaannya. Kalau tidak, kita berarti masih egois dan tidak merasakan ya sebagaimana satu tubuh itu. Walaupun ini bagian daripada ujian sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Taufik. Bahkan ujian yang kita alami tidak seberapa dibanding dengan ujian para nabi dan para rasul. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah?" Faqala al-anbiya'u tsummal anbiya'u tsummal amthal fal amthal. Bahwa siapa Rasulullah yang paling dahsyat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-anbiya dan anbiya dan anbiya, para nabi dan orang-orang yang sekelas imannya dengan nabi. Kalau tidak sekelas maka tidak akan diuji seperti nabi. Oleh karena itu kata Rasulullah, fayubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasbi dini. Barang siapa yang kuat kokoh imannya akan diuji dengan ujian yang berat. Barang siapa yang lemah dan rendah, maka ujiannya juga kelas ekonomi ecek-ecek. Tergantung kita kelas ekonomi, kelas VIP, eksekutif atau kelas apa. Kalau iman kita eksekutif, maka ujiannya eksekutif.
Walaupun juga ada ujian legislatif gitu ya. Juga ada mungkin kelasnya yudikatif, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Maka ini juga bagian dari cara Allah untuk meningkatkan derajat dan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Walaupun demikian, harapan itu masih ada, rasa optimisme itu masih ada, walaupun apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini cukup ya memprihatinkan, menyedihkan dan banyak memakan korban di seluruh penjuru dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat 2:214 yang tadi dibacakan oleh Ustaz Taufik itu memberikan harapan tersendiri. Apa yang kita alami belum apa-apa, walaupun banyak yang menderita. Am hasibatum antadkhulul jannata. Ini mahal harga surga itu. Enggak murah, enggak diobral begitu saja. Kita harus beli dengan harga yang tinggi, dengan penuh penderitaan, perjuangan dan pengorbanan. Am hasibatum antadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan corona hilang dan melayang? Kapan corona ini berakhir? Kapan ditemukan vaksin ini ya Allah? Jawaban Allah dengan tegas, lugas dan tuntas, ala inna nasrallahi qarib. Insyaallah corona segera hilang, melayang dengan Ramadan datang. Ini harapan kita semua. Kenapa kita harus peduli? Karena memang ini adalah ujian Allah dan harus kita nikmati dengan mengoptimalkan segala potensi. Itu pertimbangan syar'i ya. Ada kepedulian kepada sesama muslim karena kita adalah seperti satu tubuh, dan ini daripada cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan daripada keimanan kita. Dan apa yang kita rasakan saat ini belum apa-apa karena memang surga itu lebih mahal dari segalanya. Kemudian pertimbangan kedua, kenapa harus kita peduli dengan lingkungan kita? Karena kondisi saat ini ya mengancam ekonomi dunia secara global dan regional Indonesia. Ekonomi telah terpuruk hari ini. Bahkan 170 negara akan mengalami pertumbuhan negatif gara-gara corona. Terutama negara-negara yang dianggap berkembang. Alhamdulillah Indonesia sudah tidak dianggap negara berkembang, sudah dianggap negara maju. Mudah-mudahan bisa mengatasi. Kalau itu negara berkembang, 3 kali lipat lebih parah cara penanganannya. Ada dua hal kenapa mereka gak bisa mengatasi. Karena teknologinya rendah, fasilitas kesehatannya minim. Kita beli rapid test saja harus ke Cina, walaupun itu produksi Indonesia. Kita harus impor ke Swiss karena kita gak bisa memproduksi sendiri. Itu pun telat karena prosesnya juga lama. Orang sudah keburu banyak meninggal baru datang. Itu pun tidak bisa massal dan masif. Itu sangat susah, bahkan 3 kali lipat kita mengatasinya. Fasilitas puskesmas di mana-mana juga penuh. Kalaupun ada itu tidak lengkap APD-nya, dan banyak yang terancam para perawat dan tenaga medisnya. Itu kalau di daerah Jakarta saja sudah terancam, bagaimana di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, di ujung sana. Mungkin korbannya lebih daripada ya yang disampaikan 6.248. Ya, dengan meninggal 5.535 hari ini. Kalau secara global dunia itu korbannya sudah 2.600 orang. Ya. Itu karena kita cara menanganinya juga karena berat. Makanya ini akan mengancam ekonomi kita. Bahkan ekonomi kita akan tumbuh negatif sampai 4.7% menurut Sri Mulyani. Ya. Dan ini sangat mencekam dan ini bisa mengarah kepada resesi, ya. Kalau ini sampai terjadi, maka kita akan kehilangan banyak ya income dan banyak devisa, karena dengan bergolaknya corona di Cina ini menyebabkan 3 sektor yang menjadi ladang ya devisa kita akan hilang, baik itu sektor pariwisata, kemudian investasi dan perdagangan. Semuanya banyak ya mempengaruhi ekonomi kita karena memang banyak kerjasama dengan Cina. Maka tidak salah kalau Sri Mulyani mengatakan dampak virus corona melebihi krisis 98. Kenapa 98 itu bisa diatasi? Karena tahu penyebabnya. Sementara corona nggak tahu sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Begitu pula tahun 2008-2009 juga lebih mudah dibanding corona saat ini. Karena saat itu ya bisa diketahui dan bagaimana cara dan resepnya. Untuk hari ini corona menyerang begitu saja tanpa ada gejala. Mengancam jiwa, bahkan gejolak pasar modal pun tak terkendali. Wajar kalau Sri Mulyani resah gundah gulana karena akan membuat resesi Indonesia. Dan ini sudah ada indikatornya bahwa Indonesia akan terpuruk secara ekonomi. Ini agar menjadi pertimbangan kita kenapa harus peduli. Kita tahu bagaimana ekonomi kita ke depan kalau corona terus melanda. Ya. Ada 5 indikator Indonesia dapat mengalami resesi. Pertama, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Pabrik tutup, perusahaan tutup, kantor tutup, usaha tutup. Orang tidak bisa memproduksi. Kalau nggak ada produksi, apa yang mau dimakan? Padahal konsumsi terus berjalan. Kalau nanti banyak keributan dan gangguan keamanan, dan itu menjadi konsekuensi. Ya. Indikator berikutnya, pertumbuhan ekonomi lamban dan merosot diperkirakan sampai 47%. Padahal dulu bisa mencapai 5,3% sebelumnya. Diharapkan bisa naik, tetapi tidak mungkin karena dalam kondisi seperti ini. Kemudian nilai impor lebih besar dibanding ekspor. Impor kita 11,68%, sementara ekspor kita 3,28%. Neraca perdagangan nasional 2,05 miliar US dollar. Defisit karena impor lebih besar daripada ekspor. Ya, sehingga kita akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Berikutnya indikator yang dijadikan sebagai tanda bahwa Indonesia akan mengalami resesi, terjadinya inflasi tinggi. Harga-harga barang pokok, ya, harga-harga barang yang menjadi kebutuhan pokok kita semakin tinggi naik. Sehingga enggak terjangkau. Kalau enggak terjangkau, banyak orang yang enggak bisa membeli. Kalau enggak bisa membeli, berarti mereka banyak kelaparan. Kalau kelaparan, penyakitnya kumat, kambuh, akhirnya kena corona. Kalau yang jahat, dia mencuri, merampok, membegal. Terjadilah gangguan keamanan. Makanya ini juga akan lahir dampak berikutnya, tingkat pengangguran tinggi. Dan ini sudah terjadi. Ya, dan ini sudah terjadi. Jumlah pengangguran lulusan D3 saja sudah 6,9 juta, adapun pengangguran yang S1 6,2 juta. Bahkan di Jakarta sendiri sudah nampak dampak itu. Sekitar 162.416 pekerja di DKI sudah di PHK dan dirumahkan. Itu baru pekerjanya, belum istrinya, belum anaknya, belum kerabat yang lainnya. Kalau setiap rumah itu ada 4 orang yang ditanggung, berarti 4 kali 162, lanjut ya, next ya, itu ada 162.416 pekerja di DKI. Kalau kali 4 saja sudah berapa? Sekitar 700.000 yang nganggur, kena PHK dan dirumahkan. Kalau dirumahkan itu nggak digaji, berarti mereka pengangguran. Dan ini kalau semakin parah corona mengancam kita, maka banyak pengangguran, banyak PHK, banyak dirumahkan, akan menjadi masalah. Oleh sebab itu secara total nasional ada 1,5 juta itu yang secara nasional pekerja yang terdampak. Belum di Jakarta ada 2 juta driver ojol yang terdampak. Itu 2 juta kali 2 saja sudah kelihatan, 4 juta. Kalau kali 4 sudah 8 juta. Itu kalau anaknya 3, dengan dia 1 dan istrinya 1. Ini semakin banyak. Makanya di Jakarta ini ya sudah banyak yang menjadi korban dan sudah menjadi ya rahasia umum bahwa ada 3,7 juta warga DKI yang terdampak dari COVID-19. Yang ini mereka akan mendapatkan santunan dan bansos ya, sembako yang setiap hari 150 setiap pekan, maksud saya setiap pekan 150 kali 4 kali setiap pekan. Dan itu berbeda dengan Jawa Barat yang 500 sebulan, tapi kalau DKI 150 per pekan dan dibayar 4 kali dalam sebulan. Ini akan menambah ya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia semakin tinggi. Walaupun tahun 2019 sudah turun menjadi 9,4%, 41%, sekitar 25,14 juta, tapi dengan dampak corona ini bisa naik lagi. Ini yang ada di hadapan kita semua. Makanya kita harus peduli karena lingkungan sekarang ini tidak mendukung pertumbuhan ekonomi positif. Bahkan merangkak turun ya, dan bisa-bisa nanti terjadi resesi ekonomi sebagaimana 98 ataupun 2008, bahkan kata Sri Mulyani ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, saat inilah waktunya berbagi dan peduli. saat ini. Kondisi seperti itu yang mendorong kita harus segera peduli dan berbagi. Melalui zakat kita, melalui infak kita, melalui sedekah kita. Seberapapun yang kita berikan, itulah bagian andil dan partisipasi kita untuk menunjukkan kepedulian sosial kita kepada kaum du'afa. Karena kaum du'afa inilah yang banyak jasanya kepada kita. Merekalah yang banyak mendukung kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan, kehebatan, ya, jabatan kita adalah hasil karya dan jasa kaum du'afa. Kita butuh supir, itu du'afa. Kita butuh pembantu, mereka du'afa. Kita butuh karyawan, mereka du'afa. Kita butuh warung-warung, mereka du'afa. Kita butuh pasar, mereka adalah du'afa. Mereka adalah orang-orang yang menyejahterakan kita. Mereka lah yang berjasa dalam kemakmuran kita. Kalau kita nggak peduli, mereka sekarang libur, kita kelabakan sendiri. Contohnya kalau pembantu pulang, lebaran, mudik, kita nyuci sendiri, nyapu sendiri. Itu baru pembantu yang pulang, sopir juga pulang, kita nyopir sendiri. Betapa sengsaranya ditinggal pembantu dan sopir. Itu baru sopir dan pembantu. Bagaimana dengan ojol yang menjadi transportasi kita tiap hari? Mereka tidak bisa, ya, dapat order dan segala macam, dilarang untuk berboncengan, mengangkat orang, mengangkut orang, boleh mengangkut barang. Dan itu jumlahnya 2 juta. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Sa'ad yang saat itu merasa sombong dengan kelebihan kekayaannya, ya, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum?" Bukankah kalian ini ditolong, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena jasa orang-orang dhaif, orang-orang yang dianggap du'afa itu? Kenapa? Karena merekalah yang berjasa terhadap kemakmuran kita. Sampai Rasulullah mengatakan umat pun juga sama, innama yansurullahu hadhil ummah bidu'afiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Umat dan bangsa ini akan diangkat oleh Allah derajatnya, dimakmurkan oleh Allah kalau perhatian dan peduli kepada wong cilik. Mereka yang mengangkat para pejabat itu, mereka yang memberikan suara kepada para pejabat itu. Tanpa suara mereka, walaupun mereka tidak tahu apa jadinya, tapi mereka lah yang menusuk di bilik-bilik suara itu. Dan gara-gara mereka berpartisipasi di dalam pemilu, pilkada maupun pemilu-pemilu lainnya atau pilpres, mereka menjadi para pejabat yang sekarang menikmati jabatannya itu. Maka harus peduli kepada mereka. Mungkin du'afa itu diantaranya kita sendiri, atau mungkin saudara kita, family kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan teman kita. Kita termasuk du'afa, atau bisa dikatakan kita mendadak menjadi fuqara masa kini, agnia masa lalu. Ya, kita tiba-tiba menjadi fuqara masa kini. Masa lalu kita agnia, tiba-tiba merosot tajam hartanya gara-gara corona. Maka sekarang banyak bermunculan du'afa-du'afa baru. Kalau dulu ada istilah OKB orang kaya baru, sekarang mendadak menjadi orang miskin baru, UOMP, orang miskin baru. Maka kita harus ingin ditolong oleh Allah, harus menolong. Intan surullah yang surkum. Caranya apa? Peduli kepada yang lain agar Allah menolong kepada kita. Kalau kita ingin dibantu, maka bantulah. Wallahu fi'aunil abdi makanil abdu fi'auni akhihi. Itulah sebabnya kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa apapun. Di masa kaya, di masa berada di posisi puncak, di masa kita sejahtera, di masa kita berada dalam kemakmuran, ingat kepada Allah, jangan hanya ingat di masa kita sulit dan susah. Maka Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka ya'rifka fisyidda. Kenali Allah di masa kamu bahagia. Dekati Allah di masa kamu sejahtera. Ya, takarrub kepada Allah di masa kamu punya posisi tinggi di puncak. Maka Allah pun akan menolongmu, Allah akan mendekatimu, Allah akan bersamamu di saat kamu menderita, susah, sedih, dan banyak musibah. Kita ini kadang-kadang terbalik. Ketika susah, sedih, kencengnya setengah mati sholat malamnya. Tilawahnya mungkin 2 juz satu hari. Begitu selesai dan puas, dapat posisi, tilawahnya kendor, tahajudnya kendor, ya, sedekahnya juga kendor, semuanya serba kendor. Jangan kasih kendor. Kalau bisa, berikan sesuatu yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kenali kita pada saat kita menderita, karena pada saat bahagia kita tetap kenal dan dekat dengan Allah. Jadikan diri kita dikenal di langit dan di bumi. Kalau bisa kita menjadi orang-orang yang dikenali malaikat di langit dan dikenali oleh manusia di sekitar kita karena kebaikan kita. Jangan sampai kita di langit gak dikenal, apalagi di bumi gak ada orang yang tahu. Maka sebaiknya kita harus selalu istijabah terhadap perintah-perintah Allah, diantaranya adalah peduli sosial. Itu perintah Allah yang harus kita sampaikan, perintah Allah harus kita laksanakan. Karena setiap perintah Allah itu mengajak kita hidup kita lebih hidup. Perintah Allah tidak akan mematikan kehidupan kita. Sekalipun kita berderma, itu akan menjadi ya buah yang tak terhingga. Karena sejuta kita keluarkan dibayar oleh Allah 700 juta. Sebagaimana dalam surah 2, 261 itu. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan kehendak Allah seberapapun akan diberikan kepada mereka-mereka yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup akan lebih hidup kalau tetap istijabah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah sedekah. Lakukanlah kepedulian dengan infak, dengan sedekah Anda, dengan zakat Anda sebelum waktunya terlambat. Nanti kalau sudah nazak sekarat, sudah mau meninggal, baru saja ya nulis wasiat, harta saya yang ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, terlambat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah itu antasaddaqa wa anta sahihun sahih. Taksyal faqra wa ta'mal ghina. Wala tumhil ya tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Engkau bersedekah yang baik, sedekah itu engkau bersedekah pada saat engkau masih sehat. Jangan dalam kondisi sakit kena corona baru sedekah. Walaupun boleh saja untuk menghilangkan musibah. Saat engkau masih sehat dan kamu bakhil, kamu cinta dunia, berikan. Karena lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seringkali kita infak dan sedekah itu kita berikan yang sudah kita tidak pakai. Ya, pakaian yang enggak kita pakai, makanan yang kita tidak mau baru kita infakkan kepada orang. Tapi Rasulullah mengatakan ketika kamu bakhil dan cinta dunia, berikan sedekah itu. Dan kalau kamu di saat takut, miskin, sedekah yang banyak. Itu adalah sedekah yang paling baik. Jangan sampai apa seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Ya, ketika kita sudah hampir nazak, hampir sekarat, baru minta kepada Allah dikembalikan ke dunia akan menjadi orang soleh. Dan dia akan menjadi orang-orang yang banyak sedekah. Allah katakan singgung dalam ayat ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani. Laula akhortani, ya Allah, seandainya kau tunda sedikit saja, fa asaddaqo, aku akan keluarkan sedekah demi kepedulian sosial. Aku akan kasih infak, kasih zakat demi kepedulian sosial lingkungan saya. Itu sudah terlambat, ya. Wa aku minas salihin, saya akan menjadi orang soleh, sudah telat. Nasi sudah menjadi bubur. Sudah hilang waktunya, momentum sudah lewat. Hal ini jangan sampai terjadi, mumpung momentum ini masih ada, gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ta'awun, takaful, ya, dan peduli kepada lingkungan kita, karena kita adalah sesama muslim, adalah bersaudara. Dengan demikian, insya Allah semuanya akan tertangani, sekalipun tidak seberapa, ya mudah-mudahan teman-teman yang ada ini bisa saling ta'awun, saling takaful, mungkin bisa dimulai dari kelompok ya, masing-masing. Siapa di dalam kelompoknya itu yang terdampak corona, maka mereka didata kemudian diberikan ya, santunan dari infak yang telah terkumpul selama ini. Lalu jenjang kedua mungkin diambilkan infaknya dari struktur. Kalau sudah dapat dari struktur mungkin dipenuhi lagi, kalau ada yang lebih lagi mungkin bisa dapat dari bantuan pemerintah. Setelah itu mungkin bisa kita ambil dari lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, PKPU, Dompet Du'afa, Basnas, itu mereka punya dana untuk peduli sosial. Maka insya Allah seluruh ya, masyarakat yang terdampak ini, kalau nggak dapat dari kelompok pengajiannya, akan dapat dari strukturnya. Kalau nggak dapat dari strukturnya, dia dapat dari pemerintahannya. Dan kalau nggak dapat dari pemerintahnya, dapat dari lembaga kemanusiaan di sekitarnya. Dengan demikian, tak satu pun di antara kita yang terlewatkan dalam rangka menghadapi kondisi wabah corona melanda dunia yang sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, walaupun ini masih banyak yang harus dipelajari, saya kira sisanya bisa di-share Ustaz Bukhari, biar bisa dipelajari sebagai literasi ya, budaya baca dan tulisnya, agar banyak ya membaca, mumpung ini kita stay at home, gunakanlah banyak membaca dan banyak belajar ya, agar kita semakin tinggi ilmunya dalam rangka mempersiapkan ya secara intelektual dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah manfaatkan di bulan Ramadan ya, persiapkan dan optimalkan bulan Ramadan ini dengan meningkatkan jiwa dan semangat peduli sosial dan solidaritas sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak dari virus corona yang melanda dunia sampai banyak membawa korban jiwa. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya mohon ditambahi sendiri, yang lebih adalah dari Allah, jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.